ir nu, iekļauts, varētu teikt, bet formāli mēs viņu neesam atbalstījuši.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šis priekšlikums būtiski uzlabos dzīvi 250 miastēnijas pacientiem un novērsīs netaisnības kompensējamo zāļu sistēmā. Liels paldies budžeta komisijai par šī priekšlikuma atbalstīšanu gan manā, gan 250 miastēnijas pacientu vārdā. Paldies!
Debates slēdzu.
Tā, nākamais 319.
Tātad 318. Nav atbalstīts un deputāti piekrīt.
Piekrīt, jā. 319. Nacionālās apvienības priekšlikums līdzīga rakstura un arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
320. Frakcijas stabilitātei priekšlikums līdzīga rakstura un arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
321. Frakcija apvienotājs saraksts priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 321. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 1, atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
322. Frakcija apvienotais saraksts priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 322. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 1, atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
323. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
324. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
325. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
326. Frakcijas stabilitātei priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 327. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
328. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
329. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
330. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
331. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Iļija Ivanovs.
Labrīt, kolēgi! Šis priekšlikums paredz papildu finansējumu Daugavpils regionālai slimnīcai, kuri šobrīd ir nopietnas finanšu problēmas un slimnīca parasti ir uz bankrota robežas. Daugavpils regionāla slimnīca ir trešā lielākā slimnīca ārpus Rīgas un tā ir ļoti nozīmīga ārstniecības iestāde, ko apliecināja arī Latvijas veselības ministrs Hoslams Abumeri. Bet kas notiks, ja tas tiks slēgts? Pat 100 000 cilvēki no Latgales regiona paliks bez medicīniskas palīdzības. Tas ir absolūti nepieņemami, jo īpaši pašreizēja demografiskajā situācija, bet mēs nevaram ļaut tam notiktu. Es ļoti lūdzu atbalstīt šo svarīgu priekšlikumu, lai dotu iespēju cilvēkiem saulēcīgi saņemt medicīnisko palīdzību un saglabāt Daugavpils regionālo slimnīcu. Paldies!
Paldies! Vārds veselības ministram Hoslamam Abumeri.
Jā, paldies, kolēgi, no stabilitāte, tad man arī ir jums labas informācijas un arī visi Latvijas iedzīvotājiem, ka mēs nākamā nedēļa mums būs tikšanas ar jaunu valdi no Daugavpils slimnīca. Es arī pats biju tur oktobri mēnesi un ar daudz deputātiem no Latgales pusē. Un mēs ejam uz to, varbūt par ātri to pateikt, bet es varu informēt, ka es ejam uz to, ka valsts tik pārņem slimnīcu. Tātad nekāda slimnīca nebūtu ciet, valsts būs kapitāla dāla iekšā un mēs ar finanšu ministru jau runājām un viņš arī atbalsta. Tāpēc pilnīgi Latgali un Daugavpils iedzīvotāji viņi varētu būt mīrīgi, slimnīca strādā un viss turpinās strādāt. Par vairāki arī Arī es redzēju arī vairāki priekšlikumi par piemēram, nu, teiksim tā IKT un NVD un tā tālāk. Es gribu arī informēt, ka arī vienu lielu darbu, ko mēs sākam darīt un gatavot, ir digitāla sistēma ieviešana, un tas ir tieši saistīts ar NVD. Līdz ar to tuvāka laikā, es domāju, ka janvāri vai februāri maksimum būs arī valdībā zinojumi par digitālu veselību Latvijā, tik dibinā ielikt to pamatu, ar ko var